Хәйірлі ерте. Ассаламу ғалайкум, мұхтарам радио тыңдаушылар. Ертәңгі нұр тапшыруында музыкаль сахифа вақыты жетті. Әммәгізгә дә исәнлек, саулық, күңел тынычлыгы теләп, бу мөбәрәк җомга иртәсе дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Бир Ходаем, күңел тынычлыгы, шатланырлык яңа һәр көнгә. Бир Ходаем, миңа көч яшәрлек, шөкер итеп бары бүгенгә. Бир Ходаем, саулык, кеше кулларына калмаслык. Бир Ходаем, хәләл малны, бер кем миннән тартып алмаслык. Бир Ходаем, бөтен якыннарым рәхәтлектә гомер кичерсен. Гаепләрем булса, әй Ходаем, кемне рәнҗеткәнмен, кичерсен. Бир Ходаем, миңа мөмкинлек, башкаларга ярдәм итәрлек. Картлык килеп җиткәч, әй Ходаем, кешем булсын ярдәм көтәрлек. Бир Ходаем, таза намус белән гомер юлын яшәп үтәргә. Бир Ходаем, бурыч үкенечсез фаный дөньялардан китәргә.
Гомер бүләк иттең сынау итеп, дөрес итеп яшәп булырмы? Куйган максатларым үтәлерме? Соңлап үк көнергә калырмы. Әй Худаем саулы, сұрым синнән, мал артыннан куар шак түгел. Ғымр бирсән, Раббым, салығып та бир, ширле кеше сусыз үскәнегін. Күнне башлыйм, саумы қияш дейіп, күк езіне қарап сұқланам. Күп яшташлар бүгін юқ бетіне де, өткәннәрене сағынып мұңланам. Әй Құдайым саулы, сұрым синнән, мал артыннан қуар шақ түгел. Ғымыр берсән, Раббым, саулықта бир, ширле кеше сусыз үскәнеге.
Шушы җирдә тудык, шушында, барыбызда үстек шушында. Елгасында җәен су коенып, агач конки шуып кышында. Шушы җирдә үстек шушында, һәм шушы җир безгә акыл бирде, йолдызларга очар көч бирде. Тик бер кемнең ташлап киткәне юк, җәен су коенган бу җирне. Кышын конки шуган бу җирне. Моң суланып узатып кала да, көлеп каршы ала шушы җир. Шушы җирдән китү безнең хыял, сагынып шуңа кайту безнең шир. Көлеп каршы ала безне җир. Картаймый да һаман, яшәрми дә, ягымлы да үзе, сөйкемле. Тик аз гына кичерәйгән кебек, безне үстергән әнкәй шикелле.
Язмышларым икән, ялыгышларым икән, чит җирләрдә узган гомерләр. Яшьлегемнең таңын сагынам мин тагын, бигрәк нечкә инде күңелләр. Чәчәкләр язда тусаганда назга, мине кайтар
Қартайдым енді балам дейсің, уақыт жеткен дейсің кетерге. Юқ, әне, зинһар ашықма әлі мәңге қайтмай тұрған жерлерге. Білем әне, қалмағандыр енді сәлеметлігіңді, күшіңді. Юқ шул әне, сиңа яшлігіңді қайтара алмам, келмес күшімнен. Күшім жетсе, сыйпап алыр едім тәніңдегі барша сырхауың. Юқ әне, кетме арабыздан, еш әлі тағын һәм тағын. Сөнер менім үшін яқты қияш, кетсәң бір күн мені қалдырып. Юқ әне, ашықма кетерге, еше әлі, еше алтыным.
Инде бик сагынмам, дип киттем авылдан, әкімелі бар бір сағына. Сені қалдың шоланда, сағынам шумада, сен ғымыр етесен сауғына. Сен қалдың шоланда, ауырлық көрдің сен, барысына түздің сен, кешірдің негін әкіл сапта. Бигрәкілер сүйкімілі, мәгізінің шекілі, ешідің әлі сен ұшаққа. Юқсына шыл шақлы, түңілге шағыңны сағына. Кек ябы кешіклер, қойтарым нешіклер, әнием сене еш шағыма. Кек ябы кешіклер, қойтарым нешіклер,
мен өзімні бік бәхетлі санайым. Күнләшсенлер әйдәкіншілер. Тұрмышымда шырап тұрды менім, кин күңілі, әйбәт кішілер. Қай вақытта шырап тұрсаларда, аяқ шалушылар, күншілер, үстін тұрдып барлык ваклыклардан кул суздылар әйбәт кешеләр. Рәхмәт сезгә, яхшы кешеләр.
Без қалсын шумада кешебез, без қалсын кешебез. Юларда қатыр бар, кімдердің аты бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иртәнге нур тапшыруында «Бул мөбәрәк җомга иртәсе» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Аны Раил Садрый һәм Рамил Хидиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Фәнис Ярулин, Әнгәм Атнабаев, Фирүзә Абдуллина, Салиха Гаязова шигырьләре файдаланылды. Мөдәрис Агламов, Роберт Миңнуллин, Рәис Гыймадиев, Илдар Тимиргалин шигырьләренә композиторлар Илгиз Закиров, Айдар Фәйзрахманов, Ферзәр Мортазин, Ирек Зарипов иҗат иткән җырлар, Хәйдәр Бигичев, Марсель Вагызов, Айгөл Сагынбаева, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле башкаруында яңгырады. Салават дигән мөнәҗәтне Гөлзада Сафиуллина әйтте. Музыкаль сәхифә шушының белән тәмам, иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Җомгалар мөбәрәк булсын.